între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi, la emisiunea Între două lumi, vom vorbi despre trufie și smerenie. Invitată în studio este doamna Corina Matei, lector universitar, doctor în filozofie. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Cu toții ne confruntăm adesea cu manifestări ale mândriei, cu oameni care încearcă să arate cât sunt de deosebiți sau care încearcă să minimalizeze ceea ce facem noi, pentru a arăta și a scoate în evidență ceea ce au făcut ei. Pe de altă parte, când întâlnim o persoană blândă, umilă, smerită, începem să ne mirăm, pentru că trăim într-o perioadă.
Este o excepție.
Da, este o excepție. În ziua de azi reușesc în viață cei care au foarte mult curaj să se exprime, cei care acționează, care ies în față. Așadar, cred că este o perioadă propice oamenilor mândri, iar smerenia nu este nici de cum o calitate.
Nu este considerată o calitate, într-adevăr.
În emisiunea de azi vom vedea ce spune Biblia despre mândrie și smerenie și aș vrea să vă întreb dacă putem să punem egal între smerenie, modestie sau este ceva mai mult decât modestia?
Eu cred că smerenia este mult mai mult decât modestie, mai ales dacă o privim sub un aspect religios. Modestia trimite mai degrabă la o calitate, la o trăsătură pozitivă de personalitate pe care o cultivăm, pe care o întâlnim și în discursul etic, pe când smerenia are conotația aceasta religioasă mult mai pregnantă și este mult mai complexă. Dar este interesant să abordăm și sub aspectul acesta psihologic, și sub cel moral, și sub cel religios, atât trufia cât și smerenia.
Stimați ascultători, trebuie să mărturisesc că această temă mi-a fost propusă chiar de Corina și aș vrea să te întreb de ce ai vrut să vorbești despre aceste două emoții sau atitudini atât de opuse.
Cu mulți ani în urmă am ascultat o relatare întâmplător. Era vorba de cineva care vorbea într-un tren spre mănăstirea Agapia, e adevărat. Și discuta despre relatarea lui Antonie cel Mare cu privire la o vedenie pe care a avut-o, o viziune pe care a avut-o el, despre toate cursele pe care cel rău le întinde oamenilor și cât de insidioase, cât de perfide erau aceste curse, astfel încât Antonie cel Mare s-a întrebat atunci cum ar putea să se mai salveze cineva, să-și mai mântuiască sufletul în vreun fel. Și răspunsul pe care l-a auzit într-un glas a fost smerenia. Așadar, m-am tot gândit, dacă acesta este într-adevăr răspunsul și dacă smerenia e atât de importantă pentru noi, este chiar singura salvare, atunci ar trebui să înțelegem cum funcționează, ce este ea și cum să ne o cultivăm și cum să ne o formăm. Și este o temă care m-a preocupat de-a lungul timpului, astfel încât textul biblic pe care mai de curând l-am abordat așa mai temeinic m-a și lămurit în mare măsură. Și de aceea cred eu că ar merita abordată tema aceasta, mai ales prin comparație cu opusul ei, trufia, și să înțelegem cu ce ne ajută pe noi astăzi. Dacă ne considerăm cu adevărat niște oameni religioși și niște creștini autentici, nu se poate să nu ne punem problema aceasta. Ce este smerenia? Sunt eu smerit? Sunt eu trufaș? Cum să mă schimb și cum să mă îmbunătățesc?
Mi se pare că aceste două concepte sunt extrem de puțin înțelese. Ce înseamnă trufie, de fapt? Ce este trufia? Este o atitudine, este o emoție, este un
ca
mod
termeni,
de manifestare?
Ei au origini diferite și poate că e grăitor și faptul că etimologia ne arată că trufia vine din latină, trofeum, dacă e să ne gândim și la spiritul cuceritor al romanilor, pe de o parte, și smerenia este un termen slav venit evident prin cultura ortodoxă de origine slavă. Eu cred că este important să discutăm despre trufie și smerenie și sub aspectul acesta psihologic, tocmai pentru că astăzi există niște mesaje foarte contrariante despre trufie și am să vă și explic. Eu cred că, sub aspectul psihologic, trufia apare ca un defect. Ceea ce putem observa însă, în aspectul acesta psihologic al trufiei sau al mândriei, că punem semnul legal între ele, este că, din păcate, mentalitatea comună de astăzi tinde să nu o mai perceapă negativ. Întâlnim frecvent discursuri care o consideră un ingredient necesar, exact cum spuneați, al celor ce au succes, al celor, în ghilimele, îndrăzneți sau născuți să fie învingători sau care țintesc mai sus, suntem îndemnați așa perfid să fim printre lideri, să conducem, să ajungem departe, să nu ne mulțumim cu puțin, să obține victoria, gloria, acestea sunt niște îndemnuri care par să vadă în trufie mijlocul absolut necesar pentru toate acestea. Ori, bineînțeles că este un discurs incorrect din punct de vedere și psihologic și moral. Ține de un mod de a educa greșit oamenii. Chiar am întâlnit și, în paranteză fie spus, m-a surprins să întâlnesc o doamnă învățătoare care îi recomanda unui elev timid să aibă tupeu. Asta înseamnă să nu ai proprietatea termenilor, pentru că una este să îl îndemn pe copil să-și înfrângă timiditatea sau să aibă curajul de a-și spune o părere, să aibă îndrăzneala pozitivă de a-și prezenta o idee și alta e să îl îndemn să aibă tupeu. Tupeu nu poate fi decât conotat negativ, nu poate însemna o calitate. Dar asta înseamnă să nu ai proprietatea termenilor. Ori asta se întâmplă foarte frecvent, mai ales în discursul mediatic.
Mă gândesc că este important și ce succes vrei să obții. Pentru că sigur mândria, că da, trufia, tupeul te duc către un anumit tip de realizări.
Bineînțeles.
Să le numim realizări în ghilimele.
Și subcultura, inclusiv cea muzicală, abundă de asemenea, da, îndemnuri și
pe când povețe. Este posibil să ai realizări, poate chiar realizări care să aibă o semnificație mult mai bogată, fiind smerit. Dar probabil că despre asta vom vorbi la capitolul smerenie.
Sigur, vom aborda întâi trufia, apoi smerenia și apoi într-o altă discuție le vom aborda comparativ ca să ajungem și la niște concluzii. Ceea ce pot remarca este că în formulele astea de așa zis succes se falsifică pur și simplu într-un fel de mentalitate a învingătorilor pe care o găsim peste tot, de la oamenii politici până la comis voiajori. Aceste formule nu se potrivesc cu privire la succes, la glorie, cu orice preț. Ele se potrivesc cu referire la cultivarea unor calități și la dobândirea unor merite. Aceste calități și merite sună altfel, nu sunt trufie. Trufia nu încape în ele. E vorba de voință puternică, statornicie, o pregătire temeinică, răbdare, principialitate, fair play, efortul susținut, luciditate, perseverență, onestitate, consecvență și putem adăuga multe altele. Toate acestea sunt calități și trăsături pozitive de personalitate care atunci când sunt cultivate devin merite ale persoanei respective și o pregătesc și o formează pentru succes printre altele. Dar în realitate succesul, gloria, cu orice preț, nici nu pot constitui un scop în sine și un scop suprem pentru o persoană care ar avea aceste merite dobândite prin cultivarea calităților sale. De ce fac distinție între calități și merite? O calitate, dar care poate să nu fie cultivată, este frumusețea. Dar un merit este perseverența. Asta o dobândești șlefuindu-te pe tine însuți. Nu te naști un om perseverent. În realitate, aceste ținte, gloria, succesul răsunător nu pot fi un scop suprem. Tocmai pentru că dobândind aceste calități reale și aceste merite reale, ajungi să înțelegi că există și lucruri mult mai importante decât succesul și că un succes real nici măcar nu e însoțit de aplauze. De ce? Pentru că e succesul față de tine însuți. Este victoria asupra propriilor tale defecte, neajunsuri. Ori atunci când dobândim acest succes, nu ne aplaudă nimeni și nici noi nu ne putem aplauda singuri. De fapt, cred că tocmai asta ar fi imaginea grăitoare despre nimicnicia omului trufaș. Trufașul este un om care e în stare să se aplaude singur, fie în public, fie în secret.
Mă întreb dacă atunci când avem niște realizări și câștigăm o luptă față de noi înșine, manifestarea bucuriei sau a satisfacției este considerată un semn de tufie?
Bineînțeles că nu. E vorba care de bucurie și de satisfacție. Le putem distinge foarte clar. Trufia, cred că abia acum, în aspectul ei moral, de viciu, își arată mai bine natura. Eu cred că putem conveni că în orice sistem sănătos de gândire și de educație, trufia nu poate fi vreodată o calitate. Sau, dacă o cultivăm cu atât mai rău, nu poate fi un merit. Ea este și va rămâne mereu un defect, o trăsătură negativă a personalității care ar trebui îndreptată atunci când o întâlnim la copii sau la tineri și sancționată la nivelul atitudinii atunci când o întâlnim la adulți și chiar la vârstnici. Cred că oricine poate distinge trufia atunci când o întâlnește. Nu e nevoie să teoretizăm prea mult aici. Da. Simțim când un om este lăudăros, este plin de sine, este găunos, cum se spune, gol pe dinăuntru, dar care se manifestă ca și când ar deține o valoare anume, cel care îi privește pe toți de sus. Asta înseamnă trufie.
Dar ce aș vrea eu să lămurim este dacă o persoană valoroasă se află într-un mediu unde nu îi se recunosc meritele și este folosită la o capacitate foarte mică, putând să ofere mult mai mult sau să facă mult mai mult.
Este subestimată.
Aș afirma meritele, a spune, uite, eu fac așa, eu pot asta, eu am realizat asta.
Nu, atunci nu este vorba decât de un reglaj între subestimare și estimarea corectă. Depinde Bun. Și cum procedezi, cum pui problema, cum faci față celor afirmate, dar e mult spus, asta ar ține de trufie.
Și mai îmi imaginez o situație în care o persoană chiar nu poate să se autoevalueze corect și îi se pare că este foarte importantă și valoroasă și are o atitudine plină de mândrie și dacă ar înainta pe un drum și ar începe să cunoască mai mult, să vadă care este locul lui ca o furnică în fața unui deșert imens, poate că n-ar mai fi mândru. Are vreo legătură manifestarea mândriei cu lipsa unei aprecieri corecte de sine?
Poate avea legătură în măsura în care trufia, tocmai sub aspectul ei moral, presupune interacțiunea cu semenii. Dacă un om este izolat pe o insulă, nici nu putem ști exact ce calități sau ce defecte ar dezvolta dacă ar interacționa cu semenii săi. Niciun om trufaș nu se mulțumește să se autoadmire și să se aplaude singur. El totdeauna simte nevoia să se laude și să se înalțe în fața altora. Și tocmai aici intervine latura aceasta morală de interacțiune cu semenii a trufiei. Și în felul acesta trufia apare într-o dublă relaționare a omului. Odată cu semenii și apoi cu divinitatea. În relația sa cu semenii, viciul mândriei generează o mulțime de perturbări ale interacțiunii, o seamă de alte vicii și atitudini și acțiuni reprobabile. Să ne gândim numai și vom vedea în ce fel acest viciu se conectează fie direct, fie indirect cu toate acestea și enumăr într-o listă lungă. Invidie, dispreț, criticism, vanitate, nepăsare, egoism, răutate, lăudăroșenie, încăpățânare, avariție, răzbunare, cruzime, aroganță, ignoranță și puteți adăuga și dumneavoastră. Este incredibil cum trufia poate să impregneze toate aceste alte vicii de comportament și de caracter. Acum, orice viciu de comportament stârnește și disfuncții în relația cu semenii, dar trufia, eu cred că în mod special trufia, își pune amprenta asupra oricărei interacțiuni pentru că prin natura ei nu poate rămâne ascunsă sau în umbră, în plan secund. Trufia vrea să iasă în față. Și apare, cum apărea în povestea zmeului, buzduganului îi anunța venirea. Așa apare și trufia înaintea omului trufaș. Acum, aspectul religios ne prezintă trufia ca păcat. Este păcat atât în relația omului trufaș cu semenii, dar și cu Dumnezeu. Și dacă este să analizăm atent perturbarea relației cu divinitatea omului trufaș, ne apropiem de originea acestui păcat. După cum știm, trufia este păcatul luciferic. Este chiar primul păcat și nu din lumea umană, ci din lumea celestă. Un alt aspect care incriminează și mai mult trufia este că trufia este declanșatorul tuturor celorlalte căderi ale îngerilor, mai întâi, o treime dintre îngeri și abia apoi ale oamenilor. De aici, după cum vedeți și poate că abia acum, rezultă și gravitatea păcatului trufiei sau al mândriei. Ea este pur și simplu sursa răului, de orice fel, originea tuturor celorlalte păcate, care le face să apară totdeauna interconectate pe acestea. Nu disparat, ci într-o rețea infernală. Pentru că Lucifer, prin trufia sa, a devenit apoi cârtitor, rebel, intrigant, pârâș al fraților săi, cum spune Biblia, nemulțumit, invidios, disprețuitor, rău, laș, plin de ură, de mânie, răzbunător și putem adăuga toate celelalte defecte, vicii și păcate, toate la un loc. Dacă luăm în discuție numai cartea lui Iov, avem acolo un portret al caracterului său viciat, destul de bine sugerat într-un text scurt. El este un răzvrătit care își arogă independența față de Dumnezeu și de ceilalți fii ai săi, ai lui Dumnezeu. El îi contestă lui Dumnezeu autoritatea și puterea atât față de cei prezenți în cer, cât și față de pământeni. Apoi, își revendică ilegitimă autoritatea și dreptul de posesiune asupra pământului, de la cutreierarea căruia venise și de la plimbarea pe care a făcut-o pe el. Vă amintiți cum răspunde? El este plin de dispreț pentru valoarea vieții umane și pentru calitățile oamenilor. Și, bineînțeles, și de invidie. De asemenea, deși realitățile cerești și pământești o arată, el nu mai poate concepe ascultarea din iubire sau binele dezinteresat. Nu acceptă că nu are dreptate și se împotrivește și cârtește la nesfârșit. Binele care îl contrazice, în mod vădit, îi stârnește ură, uneltire și planuri, mereu planuri opuse binelui care este evident. Și așa mai departe. Observați ce trenă de rău aduce după ea trufia.
Aici mă gândesc că putem să ne recunoaștem chiar pe noi înșine.
Sigur că da, nimeni nu e scutit.
În anumite momente ale vieții noastre.
După cum spunea și Pavel, firea omenească te îndeamnă către o altă lege cu care noi trebuie să ne luptăm și asta până la sfârșitul vieții. Nimeni n-ar trebui să se conforteze cu ideea că dacă este un creștin, se simte un bun creștin, el va rămâne așa. Nu, el este încercat în orice clipă. Și bineînțeles că cu toții avem și rateurile noastre. Totul este să nu ne mulțumim, să nu ne îngăduim firea aceasta omenească. De aceea, dacă ne gândim la Lucifer, la situația lui și la sursa răului, el nici nu-și mai merită numele acesta de Lucifer, nici n-ar trebui să-l mai folosim, pentru că înseamnă purtătorul luminii. Ori el, de când a început să se comporte ca și cum ar fi fost un creator al luminii, uitând că este creatură, el nu-și mai merită acest nume. Astfel încât numele pe care le-a căpătat după cădere arată natura sa coruptă și toate celelalte vicii care i s-au alipit prin propria lui alegere. Ce anume? Satan însemna împotrivitorul sau potrivnicul. Diavol vine de la diabolon, adică cel ce dezbină, dezbinătorul. Apoi alte nume, tatăl minciunii, înșelătorul, vrăjmașul, stăpânitorul lumii acesteia, cum numește Iisus, tocmai ca să arate că este un uzurpator al adevăratului stăpân. Și așa mai departe. De fapt, cred că ar fi greu și să ne imaginăm cum altfel ar fi putut să se corupă o ființă perfectă, dar care a fost creată cu libertatea de alegere, pentru că Dumnezeu nu-și dorește sclavi, roboți obedienți, ci El a dat tuturor creaturilor sale posibilitatea de a se manifesta după dorința lor liberă. Și dorința aceasta putea întreține darurile primite sau le putea distruge, putea tinde spre desăvârșire sau spre degradare.
Și la fel se întâmplă și cu noi.
Sigur
putem
că da.
Alege
în orice clipă
cum ne manifestăm sau cum ne raportăm la un anumit aspect al vieții.
Alegerea noastră ne dă și libertate, dar ne dă și răspunderea deciziilor noastre.
A fi trufaș este o alegere.
Sigur că da. Și mai ales când este cultivată, este cu atât mai demnă de incriminat. Lui Lucifer nu-i putea lipsi vreo calitate, pentru că o primea de la tatăl, de la creator. Adică o înzestrare dată chiar de creator și calitățile cultivate de el ar fi depins doar de voința proprie și ar fi avut doar efecte bune. Atunci ce s-a întâmplat? Lui nu i-ar fi putut lipsi inteligența sau frumusețea. Dar printre trăsăturile personalității care depindeau de evoluția proprie a caracterului și a comportamentului și care s-ar fi cuvenit a fi cultivate, se afla și smerenia. Ce ar fi smerenia, deci? un cumul de sentimente, de gânduri și de atitudini, de modestie, prin realizarea faptului că tot ce avem este primit de la Creator, recunoștință pentru iubirea și bunătatea Lui, conștiința faptului că pe cont propriu nu suntem și nu putem face nimic, dorința de a servi și de a mulțumi celui ce ține totul în echilibru și în armonie și atribuirea oricăror realizări și merite, în ultima instanță, ale noastre, celui ce le-a făcut posibile. Așadar, și ne-a dat și mijloacele, ocaziile și îndemnurile pentru ele.
Smerenia nu este un lucru pe care îl experimentăm noi înșine cu noi, ci ne punem întotdeauna
față de sine.
Ne punem întotdeauna în relație cu Dumnezeu.
Sigur că da, fie cu semenii, fie cu Dumnezeu. Smerenia o să o abordăm și în relația cu semenii, este foarte importantă. Tocmai pentru că noi astăzi, într-o educație laicizată, nu prea mai pomenim despre smerenie. Așadar, tocmai prezența smereniei ca o podoabă a sufletului, cum o numea Ellen White, ne poate feri de trufie și l-ar fi putut feri și pe Lucifer, să nu devină șatan. Numai că smerenia se cultivă. Depinde de alegerea noastră liberă și de felul nostru de a prețui lucrurile și relațiile cu semenii și cu Dumnezeu. Acum cred că vedem mai clar, după conștientizarea gravității trufiei, cât de importantă și de sanogenă pentru psihicul și pentru spiritul nostru este smerenia autentică, dacă ea ar fi putut salva chiar și lumea îngerilor și ar fi prevenit răul, apariția răului în univers. De ce? Pentru că, așa cum spune textul biblic, mândria merge înaintea căderii.
Mândria este înaintea căderii. Asta presupune că ești undeva sus totuși. Ai câteva motive pentru care poți să fii mândru, ca să ai de unde să cazi.
Păi, sigur că da, cazi nu din meritele tale, cazi din poziția de copil al lui Dumnezeu, de creatură iubită de Dumnezeu, de acolo cazi. Fiindcă te-ai trufit, Dumnezeu te lasă. El se uită cu silă la cei mândri, în sensul ăsta.
Ce mi se pare îngrozitor este că nu există doar trufie, ci că acest păcat trage după sine o mulțime de alte păcate și când ne referim la cădere, ne referim la o cădere spirituală, pentru că toate acele emoții negative și toate acele intrigi despre care spuneați și acea rețea de lucruri rele pe care le putem face în urma sentimentului de trufie, de mândrie, ne fac să devenim oameni din ce în ce mai răi și să involuăm, practic.
Așa este.
Care este legătura dintre trufie și celelalte păcate?
Dacă este să ne concentrăm acum asupra lumii omenești și a relației omului cu semenii, putem analiza cele 7 păcate capitale, care încep chiar cu trufia, celelalte fiind considerate invidia, mânia, lenea, desfrâul, lăcomia, zgârcenia. Și cred că putem înțelege de ce primul păcat este trufia, pentru că el le atrage și pe celelalte, iar Filocalia chiar subliniază și ea legătura aceasta subterană. Iată cum. Cine se trufește este plin de sine și se consideră mai grozav decât toți, astfel că, atunci când întâlnește oameni cu calități și merite reale, eventual superior lui îi consideră doar norocoși, își arogă meritele lor, intră în competiție cu ei, poftește la ceea ce ei sunt sau au și se instalează în invidie. Apoi, cine e trufaș, așteaptă mereu confirmări ale celor din jur și laude. Crede că nu poate greși și că trebuie să fie ascultat, urmat, servit eventual. Și pare să se enerveze și să-l deranjeze orice contrazice aceste pretenții și să-l coboare de pe piedestal, astfel încât îi stârnește orice asemenea situație mânia. Cine e plin de mândrie consideră că efortul, munca sunt pentru cei inferiori și neputincioși, că lui trebuie să-i se ofere totul pe tavă, că poate obține ușor și prompt ce alții capătă cu greu și astfel se cufundă într-o confortabilă lene. Cine e plin de sine crede că poate obține orice dacă își propune, că îi se cuvine tot ce e mai bun sau tot ce îi place și nu face distinții în acest tot nici între obiecte și persoane, astfel încât tratează și persoanele ca pe obiecte ale servirii sale și transformă intimitatea într-o sursă mecanică nesolicitantă nici afectiv, nici moral, de plăcere și de sfrâu. Apoi, cine se umflă de mândrie, cum spune Biblia, nu realizează că valorile sale sunt așezate strâmb și prețuiește mai mult decât orice recunoașterea socială, adularea celor din jur. iar acestea se obțin și se întrețin prin opulență, prin acumularea de bunuri și averi fără oprire, astfel încât acest stil de viață este întreținut de lăcomie. Și în cele din urmă, cine se mândrește cu posesiunile lui, automat disprețuiește sau plasează mai jos valoarea omului. Are grijă de a nu sărăci și a-și pierde astfel și prestigiul, iar pentru a conserva și spori averea, ajunge până la urmă și la zgârcenie. Există și un proverb indian care spune că zgârcenia provine din bogăție. Iată cum toate se interconectează cu trufia.
Din păcate, suntem la finalul emisiunii, însă cred că acest subiect este atât de amplu și foarte important, încât vom continua discuția și în emisiunile viitoare.
Sigur, cu plăcere.
Pentru a vedea, în primul rând, care este modalitatea prin care să nu mai fim trufași sau să scăpăm de trufie sau cum putem să cultivăm această smerenie despre care spuneați că se construiește, că ne putem dezvolta. Așa că vă aștept și cu altă ocazie pentru a sta de vorbă despre cele două lumi atât de diferite,
cu
mândrie și smerenie. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii. Vă doresc o săptămână bună și vă dau întâlnire din nou la emisiunea Între două lumi săptămâna viitoare. La revedere!